proqramımız kontekst verilişi ilə davam eləyir. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Böyük fəalların geniş amnistiya çağırışını prezident cavabsız qoydu. Bu təşəbbüs parlamentdən keçə bilərmi?
O məhkum öz günahını, öz törətdiyi əməli, peşmançılığını çəkirsə və bugün düzgün cəmiyyətə intiqras olmağa hazırsa da o əfv olunmalıdır.
Hökumət ünvanlı sosial yardımlara başlayır. Bunun kimə çatacağını öyrənmək asandır mı?
Dünya Bankının hesablamalarına görə büdcədən nəzərdə tutulan yardımların əksər hallarda 25-30% ünvanına çatmır.
Azərbaycanda bu kənarlaşma səviyyəsi nə qədər olacaq? Çox çətindir proqnoz vermək.
Bakı Ceyhan kəmərinin xərcinin bir neçə 100 milyon dollar artırmaq barədə şirkətlər danışıq aparırlar. Neft layihələri bahalaşsa ölkə iqtisadiyyatı nə itirə bilər?
Bu neft ilə ödənilməlidir. Düzdür mü bu pullar? Maki kifayət qədər neft var mı? Bu neft fonduna kifayət qədər pullar toplanacaq mı? Bu sual altın.
Rabitə Nazirliyi kompüter tərcüməsi layihəsini açıqladı. Ən yaxşı variant seçilibmi? Bunlardan sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. İndi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Geniş amnistiya barədə prezidentin fərman verməsinə nail olmağa çalışan hüquq fəalları müraciətlərinin nəticəsiz olduğunu gördülər, sonra parlamentə üz tutdular. Milli Məclisin amnistiya barədə təşəbbüs hüququnu nəzərə alan İctimai Komissiya hesab edir ki, geniş amnistiya arzusu hələ puça çıxmayıb. Bu xəbəri müxbirimiz Babək Bəkir gətirib. Babək, qabaqçı illərdə prezident əf fərmanları və amnistiyalar vermişdi. Bu ildə belə bir fərmanın olub-olmayacağı hələ bəlli deyil, amma hüquq müdafiəçiləri çox vaxt geniş amnistiyadan danışırlar. Yəni, onlar bunun əvvəlki amnistiyadan fərqini nədə görürlər?
Rövşən, amnistiya ideyasının təşəbbüskarlarından olan hüquq müdafiəçiləri arasında bu ideyanın əhatə dairəsi haqqında qəti fikir yoxdur. Ona görə də onların bu amnistiyanı əvvəlki amnistiyalardan əsas nə ilə fərqləndirdiklərini indidən demək bir qədər çətindir. Hərçənd Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov deyir ki, siyasi məhbusların problemi ilə məşğul olan işçi qrupun təşəbbüsü ilə o, amnistiya məsələsi ilə bağlı təkliflər paketi hazırlayıb. Murad Sadəddinovun sözlərinə görə həmin layihədə siyasi səbəblər üzündən Azərbaycanı tərk edən və axtarışda olan şəxslərin amnistiyasından bəhs edilir.
Yəni bu tip amnistiya Azərbaycanda verilmir, bu ilk amnistiyadır və əgər bu amnistiya verilsə, yəni siyasi məhbus məsələsində böyük bir nailiyyət kimi mən hesab eləyərdim. Ona görə ki, siyasi məhbus məsələsi 3 komponentdən asılıdır. Birincisi, mövcud siyasi məhbusların azadlığa çıxması, yeni siyasi məhbusların həbs olunması və hal-hazırda axtarışda olan siyasi motivlərlə insanlara amnistiya verilməsi. Yəni bu 3 komponentdən birini həllini biz nail olardıq.
Murad Sadəddinov. Ancaq hüquq müdafiəçiləri arasında əhatə dairəsi daha geniş olan amnistiya istəyənlər də var. Demokratiya və İnsan Hüquqları Mərkəzinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, bu vaxta qədər verilən əf fərmanları ilə siyasi məhbus problemi müəyyən mənada öz həllini tapıb. Onun sözlərinə görə böyük amnistiya aktı qəbul edilərsə, tək onların siyasi məhbus adlandırdıqları şəxslər yox, bir növ cəmiyyətin qayğısından uzaqda qalan minlərlə adi məhbus təkrar ailəsinə qovuşmaq imkanı qazanar. Əslində belə istək cəmiyyətin fəal təbəqəsinin tanımadığı məhbusların ailə üzvlərindən də tez-tez eşidilir. Alt uşaq anası Rəfiqə Mirzayeva deyir ki, həyat yoldaşı Şahoğlan Mirzayev 13 ildə həbsxanadadır. Uşaqlarının 4-ü 50 olduğundan bilmir onların dolanışığının qayğısına qalsın, yoxsa səhətlərinin. Rəfiqə Mirzayevanın sözlərinə görə qətildə günahkar sayılan həyat yoldaşının bağışlanması xahişi ilə həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm də dövlət başçısına müraciət etsə də səsini işdən olmayıb.
Xahiş eləyərdim, mənim vəziyyətim çox ağırdır, uşaqlarımı gözü görmür, özüm də ki xəstəyəm, şəkər xəstəliyinə tutulmuşam. Xahiş eləyirəm, kömək eləyin mənə.
Rəfiqə Mirzayeva, amnistiya aktının qəbul ediləcəyinin nə dərəcədə real olduğunu isə demək bir qədər çətindir. Hər halda hüquq müdafiəçiləri amnistiya ilə bağlı müraciətlərini yaxın günlərdə parlamentə göndərmək istəyirlər və millət vəkillərinin də reaksiyası yalnız bundan sonra məlum olacaq. Ancaq bəzi millət vəkilləri elə indidən amnistiyaya ehtiyac görmədiklərini bəyan edirlər. Məsələn, millət vəkili prezident yanında əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova deyir ki, onsuz da dövlət başçısı tez-tez əf fərmanları imzalamaqla neçə-neçə məhbusları vaxtından əvvəl ailəsinə qovuşdurur.
Əgər o cinayətkar o məhkumun əfv olunması cəmiyyət üçün təhlükəli deyilsə, o məhkumun törətdiyi cinayətin o birisi əks tərəfində insanın hüquqları pozulmursa, onun etirazına səbəb olmayacaqsa və o məhkum öz günahını, öz törətdiyi əməli, peşmançılığını çəkirsə və bugün düzgün cəmiyyətə inteqrasiya olmağa hazırsa da o əfv olunmalıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün amnestiya zəruri deyil.
Məlahət Həsənova etiraf edir ki, əf fərmanlarından fərqli olaraq amnisti aktı daha çox məhbuslara şamil edilir. Bununla belə o hesab edir ki, məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlar amnistiyə olan tələbat azaldır. Məlahət Həsənovaya görə, məhkəmələr daha ədalətli və qərəzsiz olursa, baş verən cinayətə uyğun cəzanın çəkilməsi də labuddur.
Babək son illər siyasi səbəblərdən tutulanların amnistiyası diqqət mərkəzində idi. Elə bir kateqoriya məhbus varmı ki, onlar diqqətdən qıraqdadırlar və hüquq müdafiəçiləri onların birinci növbədə amnistiyə düşməli olduğunu deyirlər.
Rövşən, Çingiz Qənizadə deyir ki, amnistiya fərmanı ilk növbədə ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törədən şəxslərə şamil edilməlidir. Onun sözlərinə görə əvvəlki amnistiya fərmanında ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törədən şəxslər nəzərə alınmamışdır. Bunu siyasi səbəblə izah edən hüquq müdafiəçisi iddia edir ki, o vaxt həmin məsələ fərmanda öz əksini tapsaydı, Müsavat Partiyasının üzvü Professor Adil Qeybulla vaxtından əvvəl azadlığa buraxlardı.
Ola himayəsində az yaşlı uşaqlar olan, Qarabağ döyüşmüş insanlar var, şəxslər cəza çəkmə müəssisəsindədirlər. Bunlara aid olunmalıdır. 60 ismən yuxarı tutaq ki, insanlara aid olunmalıdır, qadınlara aid olunmalıdır. Yəni bu humanizm addımı biraz geniş ürəkli atılmalıdır.
Çingiz Qənizadə. Rövşən, indi hüquq müdafiəçiləri amnistiya aktının qəbul edilməsində maraqlıdırlar və deyirlər ki, əgər bu gerçəkləşərsə, amnistiyanın detalları ilə bağlı sonra daha geniş müzakirələr aparmaq olar.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan hökuməti əhaliyə ünvanlı sosial yardımlar eləməyə hazırlıq görür. Aylıq gəliri adam başına köhnə pulla 150 min manatdan aşağı olanlar bu yardımı nəzər baxımdan ala bilərlər. Bu yardımın kimə çatacağını hesablamaq çətin deyilmi? Dünyanın maliyyə institutları ölkədə kölgə iqtisadiyyatının ümumi həcminin onlarla faiz olduğunu dediyi halda, hardan bilməli ki, kimin gəliri nə qədərdir? Yaxud ölkədə daşınmaz əmlakı başqasının adına yazdırmaq geniş yayıldığı halda, kimlərin kasıb, kimlərin varlı olduğunu necə müəyyənləşdirmək? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə bu sualları araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Mənə əgər o yardım düşürsə, bir dənə sənəd lazımsa, iki dənə sənəd lazımsa, gedim alım. Mən 17 dənə sənədi ardın gətirim. Bir işlə təmin eləməlidir. Ali təhsilliyəm, maşını küçədə maşın yiyorum. Hara gedirsən, adamın başının üstünə vırırlar, geri qaytarırlar.
Həsən mənim iş yerimin yaxınlığındakı dayanacaqda işləyir, maşın yiyor. Bu işə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona ayda 150 min manat maaş verir. Deyir, həmin pulla o 5 nəfərli ailəsini dolandırmalıdır. Odur ki, qohum qardaşın yardımına möhtacdır. Hökumətin bu ilin iyulundan verəcəyi yardımı isə o qədər də ümid eləmir. Deyir ki, ünvanlı sosial yardımın ona düşüb-düşməyəcəyi hələ məlum deyil. Düşsə də bu ilə məbləğdir ki, işə yarayacağı biraz şübhəlidir. Gəlin, biz əvvəlcə Həsənin nə qədər ünvanlı yardım ala biləcəyini hesablayaq. Həsən yardım almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə müraciət eləməlidir. Hökumət onun müraciət elədiyi gündən geriyə 6 ay ərzində rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdən bütün gəlirləri hesablayır. Tutaq ki, məlum oldu ki, biraz maaşı, biraz da qohum qardaşın verdiyi yardımla Həsənin bütün mənbələrdən son 6 ayda köhnə pulla 2 milyon 400 min manat gəlir olub. Bu məbləğ 1/6-ya bölünür və bir aya orta hesabla nə qədər pulun düşdüyü tapılır. Bizim misalımızda Həsənin ailəsinə son 6 ayda orta hesabla 400 min manat daxil olub. Onun ailəsində isə 5 nəfər var. Deməli, evdəki hər adama 80 min manat düşür. Hökumət ehtiyac həddi kimi 150 min manat hesablayıb. Deməli, ayda hər adam üçün 70 min manat kəsir var. Həmin kəsiri örtmək üçün Həsənin ailə üzvlərinin 5-inə də ayda 70 min manat və deməli, ümumilikdə 350 min manat veriləcək. Bir haşiyə çıxım ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı hesablayıb ki, yaşamaq üçün bir adama ayda azı 390 min manat lazımdır. Hökumət isə 350 min manatı bu misalda 5 nəfərə verəcək. Gəlib çatdıq söhbətimizin ən maraqlı yerinə. Maraqlıdır, niyə məhz ehtiyac həddi kimi 150 min manat götürülüb? Yəni təqribən minimum əmək haqqı və ya pensiya həddi. Bu o deməkdir ki, bir evdə iki pensiyacı yaşayırsa, onlara heç bir halda ünvanlı sosial yardım düşməyəcək. Halbuki, təcrübədə adamlara elə məbləğdə pul verilir ki, bu pulla heç olmasa minimum səviyyədə yaşamaq mümkün olsun. Bu il ünvanlı sosial yardımın verilməsi üçün proqnozlaşdırılan vəsait, ümumdaxili məhsulun, yəni ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin cəmi 0,5% qədərdir. Müqayisə üçün deyim ki, Slovakiyada bu 1,5%, Danimarkada 2,2%-dir. Bu ölkələr də büdcələrinin Azərbaycan kimi sosial yönümlü olması ilə fərqlənirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova deyir ki, hökumətin hələ ki bundan artığına gücü çatmır.
Yaşayış minimumu hələ təsdiq edilməyib. Həm hazırda, yəni biz, mən sizə bir şey deyim, təkcə mən proqnozları hesablayan zaman 250 min götürəndə ehtiyac meyarını 1 trilyon manatdan çox pul lazım gəlirdi. Büdcənin də məhdud imkanlarını, həmçinin yəni hal-hazır ki vəziyyəti nəzərə alaraq.
Bu, Vəfa Mütəllibovanın dedikləri idi. Bu yerdə bir müqayisə yerinə düşər. Əgər Azərbaycanda nəzərdə tutulan 1 milyon 200 min nəfərin hamısı yardım ala bilsə, onda hərənin payına orta hesabla 5 dollar düşəcək. Müqayisə üçün deyim ki, Qazaxıstanda bu rəqəm 2004-cü ildə 9 dollara yaxın olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin araşdırmasına görə isə ehtiyac həddi Həmkarlar İttifaqının hesabladığı yaşayış minimumu kimi 390 min köhnə manat kimi götürülsəydi, əhalinin 40% bu yardım ala bilərdi. İndiki halda isə ancaq əhalinin 15% ünvanlı yardım ala biləcək. Rəsmi rəqəmlərə görə isə ölkə əhalisinin 29% yoxsuldur. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Maraqlıdır, ünvanlı yardım ünvanına gedib çata biləcəkmi? Dünya Bankının hesablamalarına görə büdcədən nəzərdə tutulan yardımların əksər hallarda 25-30% ünvanına çatmır. Bəs Azərbaycanda bu risk nə qədərdir? Mən bunu yardımların ayrılması ilə bağlı hökumətə təkliflər hazırlanmış qeyri-hökumət təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevdən soruşmuşam.
Tam ünvanı olacaq demək çox çətindir. Ona görə ki, mən Ümumdünya Bankının araşdırmalarını da sizin diqqətinizə çatdırdım ki, aparılan araşdırmalar göstərir ki, hətta ən effektiv proqramda kənarlaşma 25-30% olur. Amma başqa məsələdir ki, tam effektiv işləməyəndə dedilər 10%, ən yoxsul ailələr bu vəsaitlərdən yaşadığı 10%-ni ala bilir. Bax, bu kənarlaşma kifayət qədər böyük kənar. Azərbaycanda bu kənarlaşmanın səviyyəsi nə qədər olacaq? Çox çətindir proqnoz vermək. Hər halda hesab edirəm ki, ehtiyacın qiymətləndirilməsinin səmərəli sistemi yaradılacaqsa, gizli məşğulluq, gizli işsizlik dövriyyəsi, gizli miqrasiya kimi ciddi iqtisadi məsələlər, problemlər reqallaşdırılacaqsa, onda Azərbaycanda hesab edirəm ki, normal bir ünvanlı sosial yardım sistemi yaratmaq olacaq.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev idi. Mütəxəssislər deyirlər ki, yardımın ünvanına çatıb-çatmayacağını sistem işə düşməyənə qədər demək çətindir. Amma ekspertlər bəri başdan onu deyə bilirlər ki, ölkədə qeyri-rəsmi gəliri olanlar, evi öz adına olmayanlar kifayət qədərdir. Beynəlxalq maliyyə institutları ölkə iqtisadiyyatının 40%-dən artıq bir hissəsinin kölgədə olduğunu, yəni vergidən yayındığını deyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə, gəlirlərin gizlədilməsi yardımın ünvanının dəyişik düşmək riskini artırır. Odur ki, hökumət bu layihəni iqtisadi islahatları nəzərdə tutulan başqa layihələrlə paralel aparmalıdır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə qoşulan şirkətlər tikinti xərcini artırmaq barədə məsələni müzakirə edirlər. Mütəxəssislər təxminən 400 milyon dollarlıq artımın müzakirə olunduğunu güman edirlər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dinləyək. Layihənin operatoru BP danışıqlar getdiyini və artıq xərclərin miqdarını hələ açıqlaya bilməyəcəyini deyir. Marif, belə olan halda xərclərin gözlənilən artımı nə ilə bağlıdır?
Rövşən, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın tikintisi ilə bağlı əlavə xərclər Türkiyənin podratçı şirkəti olan BOTAŞ-ın gördüyü əlavə işlərlə bağlıdır. Həmin şirkət görülən işlərə görə çəkdiyi əlavə xərclərin ödənilməsi barədə məsələ qaldırıb, BP Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyət ilə əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı deyir ki, bu ötən ilin sonunda qaldırılan məsələdir və elə o vaxtdan aparılan danışıqlar hələ də davam etdirilir. Botaş şirkətinin nə qədər vəsait tələb etməsinə gəlincə, tamam bayatlı deyir ki, bu məsələdə Botaş şirkəti ilə yanaşı, BP-də müəyyən şərtlər irəli sürüb, amma danışıqlar davam etdiyindən və kommersiya sirri olduğundan onlar bu barədə məlumatları açıqlaya bilməzlər. İlkin olaraq BTC-nin bütün xərcləri 3 milyard dollara yaxın olsa da, sonradan həmin qiymətlərdə müəyyən artımlar olub. Kəmərin ilkin çəkiliş xərcləri ilə indiki çəkiliş xərclərinin müqayisəsini düzgün hesab etməyən xanım Bayatlıya görə, istər tədarük, istərsə də xidmət sahəsində qiymətlərdə xeyli dəyişikliklər olub və bu bahalaşma da əsasən bununla bağlıdır. Mədən sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının Şura üzvü Mirvar Qəhrmanlı isə deyir ki, kəmərin çəklişində ən çox vəsait tələb edən borulardır, onlar da hər üç ölkənin ərazisində tikinti işləri yeni başlananda gətirilib. Bu baxımdan da o, Türkiyə ərazisində kəmər çəklişini həyata keçirən podratçı şirkətin əlavə vəsait tələb etməsinə şübhə ilə yanaşır. Mirvar Qəhrmanlının fikrincə kəmərin çəklişi ilə bağlı şişirtmələr təkcə Türkiyədə deyil, Azərbaycan və Gürcüstanda da olub. Amma sərmayələrin xərclənməsinə audit baxışı keçirilmədiyindən Mirvar Qəhrmanlı bunu sübut etməyin bir qədər çətin olduğunu deyir.
Bizim komitət dəfələrlə qaldırıb ki, sərmayələrə bir audit baxışı keçirtmək lazımdır ki, şəffaflıq gətirilsin, pullar hara gedir, niyə qaldırılır, hansı tikinti materialla, hansı tikinti materialla şirkət gedə bilər ki,
Rövşən, onu deyim ki, cümə axşamı günü Bakıda kəmərin tikintisi ilə məşğul olan BTC Eko şirkətinin direktorlar şurası ilə bu qiymət artımı ilə bağlı məsələləri müzakirə edib, amma müzakirə günün sonunda başa çatsa da onun nə ilə nəticələndiyi barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Onu da qeyd edeyim ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün Bakıda keçirilən son toplantısında Neft Fondunun prezidenti jurnalistlərin bu barədə suallarına cavab vermişdi ki, əlavə xərclər Botaş şirkətinin işi gecikdirməsi nəticəsində yaranan problemdir və çox güman ki, bu məsələdə Azərbaycan neft müqavilələrində 25%-lik payına uyğun addım atacaq.
Azərbaycan payında 25%, nə qədər ki, hamı üçün 25% bizim payımıza düşür.
Ekspertlər əlavə xərclərin 400 milyon dollara yaxın olduğunu bildirirlər. Belə olarsa, əgər Botaş şirkətinin əlavə işlərə görə 400 milyon dollar tələbi ödənilərsə, onda burada Azərbaycanın payı 100 milyon dollara yaxın olacaq. 2006-cı ildə Azərbaycanın layihədəki payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərə 38 milyon yeni manat ayrılıb. Fond rəhbərinin dediyinə görə Türkiyə tərəfindəki gecikmələrə və əlavə xərclərə görə o yenidən hökumətə müraciət etmək fikrindədir.
Yəqin ki, biz müraciət edəcəyik ki, bir qədər bu il içində xərclər artırılsın.
Maarif bu layihənin dəyəri gözləndiyi kimi 100 milyonlarla dollar artsa, bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına və ya sıravi vətəndaşına nə təsir ola bilər?
Rövşən, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə bu, Azərbaycana neftdən gələcək gəlirlərinin bir qisminin itirilməsi deməkdir. Mədən sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının şura üzvü Mirvar Qəhrəmanlı deyir ki, əvvəllər kəmərin təxminən 3 milyard dollara tikilib başa çatacağı bildirilirdi, amma indi bu qiymətlər tez-tez dəyişir və bir tərəfdən də ödənilir.
Bu neftlə ödənilməlidir, düzdür mü bu pullar? Ma ki, kifayət qədər neft var mı? Bu neft fonduna kifayət qədər pullar toplanacaq mı? Bu sual altındadır.
Bütün problemlərə baxmayaraq, BP-dən tamam bayatlı deyir ki, BTC-nin Türkiyə tərəfinin açılışı mayın sonunda reallaşacaq.
Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İrandakı ardıcıl zəlzələlərdən sonra evlərin davamlılığını öyrənən komissiyalar işlərinin nəticələrini yekunlaşdırırlar. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayəti eşidək.
Rövşəm, valla İran Azərbaycanındakı evlər dahi vəziyyə çox xarabdır, yox çox pis vəziyyədir. Deməliyəm, məsələn, rəsmi amarlara görə ki, bunu İranın rəsmi xəbər ajantiliyi İrna müxabirə eləyibdir. 500 min ev İran-Azərbaycan kətlərində dağılma halındadır. Məsələn, Qərbi Azərbaycan ustanının Bunyadi Məskən İdarəsinin məqamları deyiblər ki, bu ustanın kətlərində fəqət evlərin %10-u dayanaqlıdır. Yəni, %90-ın dayanağı yoxdur, dayanaqsızdır və öz-özünə yıxıla bilər. Bu evlər 180 min dənədir. Yəni, 180 min evdəki 2 milyon dana insanı özündə yer veribdir. Elə öz-özünə mümkündür, bu oyun səhər yıxılsınlar və bunlar çox bir şey olsun. Xətərdə, canları xətərdədir hər halda. Ya, məsələn, Zəncan ustanında deyiblər məqamlar və həmən idarənin məqamları deyiblər ki, 71 min ev dayanaqsızdır və yıxılma halındadır. Hətta bunlar məqamlar, bu məqamlar boğran kəlməsini işləyiblər. Yəni, deyiblər ki, elə bir, məsələn, bir acil durumdadır. Çox istirari bir vəziyyətdədir ki, əgər bu durumda yetilməsə, mümkün deyil hər an bu ev gələ xalqın oturanların başına və bunları aradan apara. Amma deyiblər ki, İranın dövləti qəraldı 4-cü 5 illik proqramının əvvəlinci ilində 200 min belə evi İranda müqavimləsin, yəni dayanaqlatdırsın. Amma bunları dayanaqlatdırmaq üçün Zəncanın evlərindən 7 mini eriyə bilər. Yəni 10 ildən sonra bu evlərə gəl, hər il 7 mini evə borca versinlər, 10 ildən sonra Zəncanda. Amma görün, Qərbi Azərbaycan Urmiyyədə məsələn, bu illəri 6 min evə borca yetişər. Bu borcadan ki, hesablayın görün, 180 min ev neçə il çəkər? Ki, qutarsın. Bu vəziyyət daha çətindir Şərqi Azərbaycanda, Ərdəbildə. Niyə ki, bu məntəqələrdə evləri daşla, palçıqla tikiblər, gedib üstünə ağac atıblar, dəmir atıblar, çox elə rahatlıqla bunlar yıxılır. Hətta bəzi vaxtda Roşən, birdən görürsən, bu kətlərdə toydur, qonşu gəliblər, çıxıblar damdaşa, qonşunun damına, ya elə ev sahibinin, toy sahibinin damına, birdən dam yıxılır, görürsən, evdə qalırlar hamı, gəlinli, o damatlı hamı qalır, torpağın altında ölürlər, yaralanırlar. Ya mədrəsələrdə, məktəblərdə də belə oldu. Bir-iki il bundan qabaq hətta yer ilə yıxılırdı. Yəni, yer gəlirdi, deyirdi, mədrəsələr yıxılırdı. Şərqi Azərbaycanda da kət daha çoxdur. Yəni, 2200 neçə dənə bu cür yıxılan kət var ki, hərəsində əgər məsələn 100 dənə ev qoysa, siz görün ki, neçə 100 min dənə Təbriz Azərbaycanda ev var. Bu,
yəni, zəlzələsiz, filansız, adi şəraitə davam gətirməyən evlərdir.
Hələ o cürdür. Dedim ki, məsələn, Təbriz İran Azərbaycanın ən mühüm və ən böyük şəhridir. Bu şəhr gərək çox belə nəzərdə qudrətli bir şəhr ola, sağlam bir şəhr ola ki, bunun içində oturanlar əmniyyət istəyir. Amma bələdiyyə məqamları mötəqiblər, şəhr şurası mötəqiblər ki, Təbrizdə bir balaca zəlzələ gəlsə, məsələn, 4 Richter ilə bir zəlzələ gəlsə, mümkündür ən azı 400 min ev yıxılsın və bunun içində olan adamların hamısı getsin. O halda ki, məsələn, əhədə, şayət heç əhədə bir zəlzələ gəlsə, 5 riştərinə məsələn, bir el salim qalmaya. Ya Kəleybərdə ha belə, başqa yerlərdə ha belə. Niyə ki, bunlarda daha çox çətindir, təəssüflə. Dövlət də bunlara budca verməyəcək. Yəni, bu, dediğim ki, məsələn, bərnaməsində var, proqramında var ki, bir belə ev düzəsin, buna budca vermir. Bəlkə deyir, hər kimsə əlaqəsi var kətlərdə, öz evin dayanaqlı etsin, bu, müraciə etsin, o kəndin dehyarına ya kət xurası kimi bir şey var burada, ona o bunu yazsın banka. Əgər bank pul versə, 5 milyon ala bilər. 5 milyon, yəni 5 min dolar elər. Məsələn, 5 min dolar ban alsın, bu vanı da bank 5 faizla verir. %5 faizla verəcək.
İllik faizidir.
Ala bilərlər. Bəli, illik faizi 5 faizdir. Bu, əlbəttə, o birisi faizlara, o birisi pullara görə ki, banklar verir. Çox az. Niyə ki, məsələn, 23 faizə, 33 faizədən qalsa bəzi banklarda. Amma bunu dövlət fəqət elə bu qədər kömək eləyəcək ki, yardım eləyəcək ki, bunları 5 faiz olsun. Amma deməliyim ki, kətlilər bunu da verənmirlər. Zəncanın bunyadı məskən məqamları bundan cəyayə elədirlər. Kətlilərə, məsələn, 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq evlərin dayanaq etmək üçün pul verilibdir. Onlar hələ də o qədər gəlirləri yoxdur. Bu pulu verə bilməyiblər bahlara. Bahlar da bu pulları alıb xalqa qeytərməlidirlər başqasılara. Olmuş bunları qeytərsinlər.
İnsaf Əli Hidayət dinlədik. Proqramımız davam edəcək. İnternetdəki mətnləri başqa dillərdən Azərbaycan dilinə elə internetdəcə tərcümə eləmək mümkün olacaq. Rabitə Nazirliyi bu gün belə bir layihə açıqlayıb. Bu şad xəbərlə yanaşı Nazirlik proqramın qüsurlu olduğunu da etiraf edib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızın dinləyək. Şahnaz, layihə qüsurlu idisə, niyə ona xərç çəkmək qərarı verilmişdi? Əgər qüsurlu deyildisə, niyə gərəyincə gerçəkləşdirilməyib?
Rəşan layihə müəllifləri Dilmanc maşın tərcüməsi sisteminin qüsurdan xali olmadığını özləri də aprelin 13-dəki təqdimat mərasimində dönə-dönə etiraf etdilər. Onlar bunu Dilmancın Azərbaycanda ilk və hələlik tək maşın tərcümə sistemi olması, ilk addım atanlarınsa səhvlərinin də çox olması ilə izah etdilər. Amma müəlliflər hesab edirlər ki, böyük əmək və külli miqdarda pul xərclənən layihənin bütün nöqsanlarını istifadəçilərin sayı artdıqca daha dəqiq görəcəklər. Onun nə qədər yararlı olub-olmadığını isə prosesdə müəyyənləşdirəcəklər. Yeri gəlmişkən bu layihə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və BMT-nin İnsan Proqramı tərəfindən həyata keçirilir. Bugünkü tədbirdə isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov da, elə digər mütəxəssislər də öz çıxışlarında kompüter istifadəçilərinə müraciət edərək onları dilmanç maşın sistemindən yararlanmağa çağırdılar və üzə çıxan bütün yanlışlar, nöqsanlar haqda dərhal onlara məlumat verməyi, tövsiyələrini göndərməyi rica etdilər. Onların sözünə görə zamanla bütün qüsurlar aradan qaldırılacaq və daha da təkmilləşdiriləcək. Layihənin direktoru Əbülfət Fəttullayev deyir ki, proses hələ dayanmayıb.
Daha yaxşı tərcümə sistemi yaradırıq hər gün. Yəni, nöqsanları aradan qaldırırıq, daha yeni tərcümə alqoritmləri yaradırıq, söz bazalarını genişləndiririk.
Əbülfət Fəttullayev. Mütəxəssislər isə dilmancın ən böyük nöqsanı kimi onun böyük mətnləri tərcümə edə bilməməsini, bundan başqa yalnız bir tərəfli şəkildə Azərbaycan dilindən ingiliscəyə tərcümə etdiyini önə çəkirlər. İnternet News qəzetinin Azərbaycan versiyasının redaktoru Zar Zeynalovun layihə ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yalnız bir istiqamətdə müvəqqətdə olaraq tərcümə şəhəti keçirilə bilər. Yəni, Azərbaycan dilindən ingilis dilinə. Sonra mən istəyərdim ki, əlbəttə gələcəkdə əks istiqamətdə də bu tərcümə həyata keçirilir. Digər tərəfdən müəyyən qısa mətnlər tərcümə olunan bilər. Yəni, haradasa bir cümlə həcmində.
Zar Zeynalov Şiriflə bağlı yaranmış bir iradını da çatdırır. O deyir ki, kompüter istifadəçiləri müxtəlif şiriflərdən istifadə etsələr də dilmanç proqramında işləmək üçün mətnləri vahid şiriftə çevirməlidirlər. Bu da istifadəçilərin sayını müəyyən mənada məhdudlaşdıra bilər. Dilmancın tərcüməçi keyfiyyətlərinə gəlincə, layihənin təqdimat mərasimində prezidentin çıxışından kiçik bir parça tərcüməyə verildi. Həmin mətnin əvvəli belə başlayırdı. Əziz Balakənlilər, amma Dilmanc bu müraciəti Diya Balakən, yəni Əziz Balakən kimi tərcümə etdi. Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Sıxanlı isə bunun səbəbini belə izah edir.
Ola bilər, onlar Azərbaycan ildə şəkilçilər sistemini hazırlayıblar. Yəni, Bakı sözünün arxasını artırırsanlı, olur Bakılı, Balakənin arxasını olursa Balakənli. Bu sistemi işləyiblər, amma onu ingilis dilində necə verməli? Çünki ingilis dilinin özündə o mənsubiyyət bildirən forma, yəni sən hansı ölkədəsən, hansı şəhərdəsən, onlar vahid formada deyil bizim dildən fərqli olaraq. Görün, ona görə maşın tərcüməsində bunu tuta bilməyiblər hələlik ki, onu necə versinlər. Bax, o, belə deyək ki, elə nöqsanları göstərən balaca nüansdır.
Hamlet İsaxanlı. Layihənin direktoru Əbülfət Fəttullayev isə nöqsanları böyütməməyi, obyektiv yanaşmağı vacib bilir.
Mətnlərin ilkin tərcüməsini əldə etmiş oluruq. Yəni, tam burada dəqiq tərcümədən söhbət getmirik. Qaralama tərcümədən söhbət gedir.
Əbülfət Fəttullayev. Ancaq Rövşən hesab edirəm ki, sonda insaflı tərpənib, çatışmazlıqlar yanaşı, dilmanç haqda xoş sözlər də deməliyəm. Əvvəla indiyə kimi bu sistem Azərbaycanda yaradılmış mətnlə tərcümə edən ilk maşın tərcümə sistemidir. Bir neçə il əvvəl isə Lingvo adlı sözbəsöz tərcümə proqramı yaradılmışdı. İkincisi, hələ 20 il öncə Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun direktoru akademik Telman Əliyev isə maşın tərcümə sistemi haqda ideyanı gerçəkləşdirməyə çalışsa da, təşəbbüs uğursuzluqla nəticələnmişdi. Bundan başqa, bütün qüsurlara baxmayaraq bu sistemdən son 7 ayda 7000-ə kimi istifadəçi və bir neçə təşkilat yararlanıb. Mütəxəssislər sistemin 12 milyon söz ehtiyatına, 3000-ədək şəkilçiyə malik olduğunu deyirlər.
Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı. Verilişimiz açıq mikrofonla davam edir. Pensiyaların hesablanması barədə dinləyicimizin sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona zəng edən dinləyicilərimizi əmək pensiyasının miqdarı və işləyənlərin bu pensiyanı necə alacağı maraqlandırır. Vaxtilə müəllimə işləmiş Səyyarə Səfərova.
İşləyən pensiyaçılara 100% verirlər, bizə də məlum deyil nə verirlər, əmək pensiyası nə qədərdir. Mən özüm 50 il işləmişəm, 12 şirvan yarım pensiya alıram.
Başqa bir dinləyicimiz Roza Əliyeva.
İstəyirəm bilim işləyənlərə 100% pensiyanı verəcəklər ya yox?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, aprelin 1-dən əmək pensiyasının minimum məbləği 150 min manata çatdırılıb.
Amma bu vətəndaş əgər narazıdırsa ki, bunun kifayət qədər yüksək əmək haqqı ilə işləyibdir, onun indeksasiya düzgün aparılmayıbdır, bunun yeganə yolu rayon sosial müdafiə fonduna müraciət eləmək. Harası rayondakı sotadır? ora müraciət eləməlidir və doğrudan da əmək haqqının səviyyəsini təsdiqləyən məbləğin təsdiqlər son 60 ay ərzində belə də 5 il eləyirdə qanunvericilə o cür nəzərdə tutulur. Onu təqdim eləməlidir. Ola bilsin ki pensiyanın yenidən hesablanması aparıla bilər. Mümkün variantlardan biri budur.
Bir də ki Rövşən bəy, bir nəfər də soruşur ki, ümumiyyətlə bizə işləyənlərə əmək pensiyası 100% veriləcək yoxsa yox?
Məsələ burasındadır ki, bu pensiyaların 50% ilə verilmə məsələsi bu yeni qanun qüvvəyə minə qədər müzakirə mövzusuydu ki, yeni qanunlara salınacaq. Amma qanunun mən yenə yeni variantına baxdım, o məsələ həll olunmur, yəni salınmayıb. Belə çıxır ki, artıq insanlara imkan verəcəklər ki, 100% həcmində pensiya alsın.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin dedikləri idi. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova hazırladı.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.